Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qanunlarda korrupsiya yaradan hallardan və onun aşkar edilməsi ilə bağlı hazırlanan qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız qanun layihəsinin müəlliflərindən biri Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əli Məmməd bəy, sizin hazırladığınız layihə, bu normativ hüquq aktların, yəni qanun və qanun layihələrinin antikorrupsiyon ekspertizası haqqında qanun layihəsidir. Bu qanun layihəsinin hazırlanmasında əsas məqsəd nədir? Niyə görə bunu hazırladınız?
Artıq son illərdə Azərbaycanda 2005-ci ildən başlayaraq korrupsiyaya qarşı sistemli mübarizə aparılması elan edilmiş və bu istiqamətdə müəyyən bir çox qanunlar qəbul edilmiş, qanunvericilik bazası yaradılmışdır, institusional təsisatların yaradılması prosesi həyata keçirilir. Və bu davam etməkdədir. Eyni zamanda bu prosesə vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri cəlb olunub, korrupsiyaya qarşı vətəndaşlar cəlb olunmaqdadır. Media geniş miqyasda bu istiqamətdə fikirləri çatdırır və amma bununla yanaşı yenə də korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində daha belə deyək, səmərəli instrumentlərin axtarıb tapılmasına və yaxud mövcud olan, tətbiq olunan instrumentlərin başqa ölkələrdə praktikasını tətbiq olunan instrumentlərin Azərbaycana gətirilməsi zəruridir və bu instrumentlərdən biri də hesab edirəm ki, məhz mövcud qanunların, eyni zamanda qanunla hazırlanan qanun layihələrinin belə digər normativ hüquqi aktların antikorrupsiyon ekspertizasının həyata keçirilməsidir. Yəni söhbət ondan gedir ki, təkcə qanunlar yox. Eyni zamanda prezident fərman və sərəncamları, eyni zamanda ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi aktlar qəbul edilməzdən əvvəl, müzakirəyə çıxarılmazdan əvvəl Milli Məclisdə və ya yəni bu subyektlər tərəfindən imzalanmazdan əvvəl mütləq onlar antikorrupsiyon ekspertizasına məruz qalmalıdır. Çünki bu o deməkdir ki, həmin normativ aktlarda, qanunlarda korrupsiya doğuran normalar mövcuddur. Şərait yəni onlar korrupsiya şərait yaradır. Bu korrupsiya şərait yaradılması elə qanun qəbul ediləndən sonra bu əlverişli bir mühit yaradır. Korrupsiya mühitinin daha da genişlənməsinə gətirib çıxarda bilər. O baxımdan da istər bu qanun tətbiqi zamanı, istərsə də qanundan istifadə edilən zaman, qanunu tətbiq edən orqanlar tərəfindən, vəzifəli şəxslər tərəfindən, istərsə də qanun tətbiqi norması ilə bağlı tərəflər arasında mübahisə yaranır ki, müxtəlif cür yozulmasına gətirib çıxarda biləcək əlamətlər olur. Bununla bağlı olan vacib odur ki, istənilən qanun antikorrupsiyon ekspertizasına məruz qalsın. Yəni əvvəlcədən qəbul edilməmişdən əvvəl və ya normativ o müzakirə aparılmalıdır, orada korrupsiyaya gedən normalarla bağlı. Ekspertizadan keçməli rəy verilməlidir ki, doğrudan da burada korrupsiyaya doğuran normalar varsa, hansı normalardır, bu hansı nəticəyə gətirib çıxarda bilər, hansı əlaqəli aktlarla bu toxuşmaya məruz qala bilər. Təkcə normanın özü yox, hətta o normanın mövcud olmaması belə, qanunvericilikdə boşluğun olması belə, iki mənalı ifadələrin olması belə, bu istər-istəməz və yaxud maraqlar toxuşmasına şərait yaradan, mənafilər balansını gözləməyən normalar özü belə korrupsiyaya şərait yarada bilən hallardır. Bu qənaətə gəldik ki, belə bir qanun layihəsi hazırlayaq və bu qanun layihəsi ilə bağlı biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökuməti Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət etdik, belə bir layihəni təqdim etdik və sağ olsunlar, diqqətə aldılar və bizim layihə müsabiqənin qalibi olaraq dəstəkləndi və biz bir neçə aydır ki, bu qanunun hazırlanması ilə bağlı proseslərə başladıq və qanun layihəsi artıq hazırdır. Yaxın günlərdə biz istəyirik bunu ictimai müzakirələrə çıxardaq. Həm vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm medianın nümayəndələri, həm də ekspertlər bu istiqamətdə ekspertlər.
Əhməd bəy, kim hazırlayır bunu? Nə qədər hüquqşünas?
Bu qanun hazırlanması prosesi tanıdığınız bir hüquqşünas, Qulam Hüseyn Əlibəyli və eyni zamanda mən bu prosesdə onunla bərabər çalışmışıq. Bu qanun layihəsi hazırlayarkən əlbəttə ki, biz beynəlxalq təcrübədən istifadə etmişik. Xüsusilə də əsas etibarilə postsovet məkanı daxilində olan ölkələrdə daha çox qanunlarda bu korrupsiya doğuran normalar olur. Korrupsiya şərait yaradan normalar. Ona görə də biz ilk növbədə bu ölkələrin təcrübəsinə yarmıyor. Əgər baxsanız, başqa ölkələrdə bu qanun hazırlanması prosedurası fərqlidir. Çünki qanun hazırlanarkən, qanun layihəsi hazırlanarkən və ya normativ vaxtda mütləq o müvafiq strukturların ekspertiz rəyindən keçir. Həm lingvistik ekspertiz olur, həm kriminalistik ekspertiz olur, həm korrupsiya doğura biləcək normaların qarşılanmaq üçün. Amma sırf bu postsovet məkanı daha geniş miqyas aldığı üçün biz Rusiyanın təcrübəsindən istifadə, Ukraynanın təcrübəsindən istifadə etmişik bu sahədə və digər ölkələrin təcrübəsinə yanaşmış. Çünki bu istiqamətdə daha geniş bir belə deyək ki, yanaşma vardır. Bir çox metodologiya tətbiq olunur və əslində o metodologiya özü də çox yaxşı səmərəli effektə gətirib çıxarda bilir.
Əlməm bəy, bax əsasən də korrupsiya ilə bağlı, rüşvətə qarşı mübarizə ilə bağlı bu qanunlardan danışılanda daha çox qeyd edirlər ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı qanunlar çox mükəmməldir. Amma qeyd olunur ki, qanunların mükəmməl olmasına baxmayaraq bu qanunlar yəni normal işləmir. İşləsə korrupsiyaya qarşı mübarizə çox effektli olar. Nəyi dəyişəcək? Yəni bax siz bir qanunu ya bir layihəni götürdünüz, lap qəbul olunmamışdan əvvəl onu antikorrupsiyon ekspertizasını apardınız. Nəyi dəyişəcək?
Biz bu layihədə həm korrupsiya doğuran normaların növlərini müəyyənləşdirmişik və təqribən bizim indiyə qədər apardığımız müşahidələr, müzakirələr, bu sahədə daha doğrusu çalışmalarımız nəticəsində müəyyənləşdirmişik hansı normalar var ki, qanuna normativ hüquqların layihələrində korrupsiya doğura bilər və ya da normativ
hüquqlar. Çoxdur belə bir şey.
Bəli, bu əsasən hansı istiqamətdə, hansı növləri var? Birincisi, hüquq tətbiq edən subyektlərdə, yəni kim hüququ tətbiq edirsə, onlara geniş diskresion səlahiyyətlərin və imkanlar verən normalar. Yəni diskresion səlahiyyətlər odur ki, yəni vəzifəli şəxsə o imkanlar verir ki, o öz baxışlarına, mülahizələrinə uyğun olaraq bu və ya digər normanı tətbiq edə bilsin. Burada əsas meyar nədir? Vəzifəli şəxslərə diskresion səlahiyyətlər verən normaların meyarları nədən ibarətdir? Bu qanunda, yəni ümumi qaydalarda istisnaların müəyyən edilməsi və yaxud da ki, hüquq tətbiq edən subyektlərə belə istisnaları müəyyən etmək səlahiyyəti verir. Məsələn, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ta ki, başçısına səlahiyyət verir ki, normada bir istisna hal müəyyənləşdirsin. Bir istisna hal nədir? İstisna halın tətbiq əgər mənim iradəmə buraxılırsa vəzifəli şəxsin, bu təbii ki, subyektiv bir yanaşmadır. Və yaxud da hansısa bir şəxslərə münasibət istisna halı, onda digərlərindən fərqləndirir həmin şəxslər. Onda mən bunu tətbiq edə bilərəm, etməyə bilərəm. Bu tətbiq edəndə nəyi nəzərə almalıyam? Əlbəttə ki, burada eyni zamanda maraqlarım, şəxsi maraqlarım da nəzərə alına bilər. O baxımdan bax belə normalar vardır. Digər tərəfdən, normativ hüquqi aktlarda yazılır ki, vəzifəli şəxsin tutaq ki, bunu edə bilər. Bu səlahiyyətləri edə bilər ifadəsi, hüququ vardır, haqlıdır. Belə ifadələr qeyri-müəyyən ifadələrdir və bu da ona imkan verir ki, hansı halda sərf eləyirsə belə deyək, loru dildə desək, onu tətbiq eləyəcək, sərf eləmirsə tətbiq eləməyəcək. Əgər burada bir marağı varsa onu tətbiq eləyəcək, o hüququ tətbiq edəcək və yaxud marağı yoxdur. Və yaxud edə bilər, etməyə bilər. Dispozitiv normatda, yəni sənə imkan verir. Digər tərəfdən. Əlbəttə,
bir şey deyim, sözünüzü davam elətdirərsiniz. Bu tip bax ifadələr, terminlər bilərəkdən işlənilib yoxsa ümumiyyətlə hüquqi termində var deyə belə olunub indiyə qədər?
Bəzi hallarda bu bilərəkdən bundan istifadə. Bəzi hallarda müəyyən strukturların lobbiçilik təsirləri olur. Qeyri-qanuni lobbiçilik təsirləri nəticəsində qanunda bax belə abstrakt tipli ifadələr və ya çox mənalı ifadələr salınır və həmin orqana, həmin vəzifəli şəxsə bu əlavə imkanlar verir. Mülahizələr. Bu sürüşkən maddələrdir. Belə deyək ki, korrupsiya sövdələşmələri üçün imkan yaradır. Başqa sözlə o çaxların yağlanması prosesi, sürtkü yağı bir rolunu oynayan normalar kimi də çox zaman təsvir olunur. Və yaxud da ki, bəzi hallarda mən hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsi ilə bağlı, hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə toxunan qərarların qəbul edilməsinin müddətlərinin dəqiq müəyyən edilməməsi. Məsələn, deyək ki, bir aya qədər cavab verməlidir. Bir aya qədər nədir? Mən onu sürətləndirmək üçün 2 günə də sənə cavab verə bilərəm, 15 günə də cavab verim, 30 günə də cavab verim. Və burada hansı amillər meydana çıxa bilər? Ona görə bax burada bu məsələlər. Bəzi hallarda əlbəttə ki, obyektiv xarakteri daşıyan davalar, müəyyən şəraitin müəyyən edilməsi, aşkarlanması və s. və ilaxır. Digər tərəfdən vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına, maraqlarına toxunan qərarların qəbulu və hərəkətlərin edilməsində imtinaya səbəb olan əsasların dəqiq müəyyən edilməməsi. Yəni göstərməlidir tutaq ki, mən hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmamasının hansı səbəblərdir? 1 2 3. Burada və digər səbəblər qanunda nəzərdə tutulan digər səbəblər. Nəyə ehtiyac var bundan? Ona görə dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Və yaxud lisenziyanın verilməsindən imtinanın əsasları dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. 1 2 3. Bundan artıq olmamalıdır. Mən bir vətəndaş olaraq və yaxud hüquqi şəxsliyə müraciət edəndə artıq bilirəm ki, mənə əsas İmtinanın əsasları nədən ibarət ola bilər? Və bu imtinanın əsaslarının qarşısını almaq üçünsə mən təbii ki tədbirlər görürəm ki, o tədbirlər ki, bunu hazırladığım sənəd ona uyğun olsun, müqavilə şərtləri ona uyğun olsun və s. və ilax. Başqa bir halda nə nəzərdə tutulur? Vətəndaşa münasibətdə ağırlaşdırıcı tələblər qoyulur. Vətəndaş da ki, mən ünvanlı sosial yardım almaq istəyirəm. O qədər tələblər var ki, mən filan orqandan arayış almalıyam, 10-15 orqandan arayış alıb gətirməliyəm. Bu nədir? Bu istər istəməz mənim bir vətəndaş olaraq izafi xərclərimi artırır. Bu istər istəməz mənə o imkanı verir ki, o vaxt müddətini qısaltmaq üçün mən həmin dövlət orqanının vəzifəli şəxsi ilə müəyyən sövdələşmələrə gedim və ona nələrsə təklif edim. Və yaxud da ki, maraqlar toqquşması yarada bilən normalar vardır. Qanunvericilikdə maraqlar toqquşması yarada bilir. Bu da nədir? Ayrı-ayrı şəxslər qrupuna əsassız üstünlüklər verilir və yaxud da ki, imtiyazlar verilir və yaxud da ki, ayrı-ayrı şəxslər qrupuna münasibətdə müxtəlif qaydada tətbiq edilə bilən normalar nəzərdə tutulur. Ta ki, bir qrupa sosial qrupların birinə bir norma nəzərdə tutulur. Başqa bir sosial qrupa isə başqa elə eyni qanunda həmin hüququ verir. Həmin ta ki, hansısa bir imtiyaz, hansısa bir vəzifəni müəyyənləşdirir, amma fərqli-fərqli normalar müəyyənləşdirir. Və yaxud da ki, qanunda boşluqlar olur, kolliziyalar olur və qanunvericilik texnikasının çatışmamazlığı. Kolliziya nədir? Bir norma ilə digər norma. Ta ki, qanunun 5-ci norması da bir hal müəyyənləşdirib, 6-cı, 7-ci norma və yaxud 8-ci norma ona ziddiyyət təşkil edən başqa bir norma müəyyənləşdirir. Və yaxud da qanunda bilərəkdən bilmədən və bayaq bilməyərəkdən boşluqlar yaranır ki, bu zaman yenə də vəzifəli şəxs görür ki, norma tətbiq edən norma yoxdur. O başlayır bundan sui-istifadə etməyə. Və yaxud da ki, yenə deyirəm, informasiyanın verilməsində informasiyanın şəffaflıq rejiminin pozulması məsələsi. Eyni zamanda müxtəlif cür təsir oluna bilən qiymətləndirici norma və biddiaların nəzərdə tutulması, normanın aydın dəqiq müəyyən edilməməsi, eyni zamanda müsabiqə şərtlərinin olmaması, məhərrəcla bağlı qaydalar, elə lisensiya qaydaları da və yaxud da ki, hansısa belə deyək, torpaqdan torpaq alınması ilə bağlı qanunvericilikdə elə hallar nəzərdə tutulur ki, burada müsabiqə şərtləri olan normaları qoyurlar kənarda, ancaq və ancaq yenə də məmurun imkan verilir ki, o özü öz baxışlarına uyğun olaraq qərar qalır. Əgər müsabiqə desələr ki, tutaq ki, ayrı-ayrı sahələrdə torpağın ayrılması, torpaq sahələrinin ayrılması ilə bağlı mütləq bu hərrac vasitəsilə həyata keçirilməlidir və müsabiqə şərtləri budur və ya tender normaları budur, tender şərtləri bundan ibarətdir və s. Bu onda bir əlbəttə bu korrupsiyanın qarşısını ala biləcək normalar sırasına daxil. Biz təkcə korrupsiya normalarının növlərini müəyyənləşdirməmişik. Biz eyni zamanda bu ekspertizanın məcburiliyi məsələsi, yəni imperativliyi. İndi müxtəlif qanunlarda var ki, kriminalistik ekspertiz keçirilə bilər, lingvistik ekspertizə keçirilə bilər, Milli Məclisdə tutaq ki, qanunlar qəbul edilir, keçirilə bilər. Yəni, və yaxud da ki, digər normativ aktlar keçirilə bilər. Qanunda biz o normanı gətiririk ki, mütləq və mütləq ekspertiza keçirilməlidir. Və ekspertizanın keçirilməsi vaxtında müəyyənləşdirmişik. Bu mütləq normanın müzakirəyə çıxalıb, qanunun müzakirəyə çıxılmamışdan əvvəl, fərman və sərəncamın müzakirəyə çıxılmamışdan əvvəl, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmin qaydalar reyestrə düşməmişdən, yəni qeydiyyata alınmamışdan əvvəl. Çünki ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları bilirsiniz ki, normalar müəyyənləşdirir. Və mütləq və mütləq həmin normativ hüquqi aktı qəbul edən üçün bu barədə verilmiş antikorrupsiya ekspertinin rəyini əsas götürməlidir. Yəni əsas götürmə. Bu da əlbəttə bu sadəcə olaraq biz elan etmirik. Yəni deklarativ formada bu qanunda müəyyən, eyni zamanda bu qanunda müəyyən edilmiş normaların məcburi imperativ qaydada həyata keçirilməsini göstəririk. Bunun üçün məsuliyyət tədbirləri müəyyən və eyni zamanda o normanın belə deyək maddiliyini, normanın belə deyək nəticəsini təmin edə biləcək normalarda nəzərdə tutulur. Bu baxımdan bu deklarativ bir qanun normaları məcmusundan ibarət bir qanun deyildir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qanunlarda korrupsiya yaradan hallardan və onun aşkar edilməsi ilə bağlı hazırlanan qanun layihəsindən danışırıq. Qonağımız həmin layihənin müəlliflərindən biri Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, indi bax, layihələr ki var, qəbul olunacaq qanunlar filanlar ki var, bunlar aydındır. İndiyə qədər qanunlar var. Bunun onda belə çıxır ki, bütün qanunlar tam alt üst olacaq, dəyişdiriləcək.
Biz qanunda göstərmişik, bu qanun qüvvəyə minənə qədər qəbul edilmiş bütün normativ hüquq aktlar qüvvəyə mindikdən sonra 3 il müddətinə 3 il ərzində antikorrupsiya ekspertizası keçirməlidir. Yəni biz bütövlükdə Azərbaycanda mövcud olan qanunvericiliyin təftişini 3 il ərzində antikorrupsiya ekspertizasının keçirməsini göstəririk. Bu vacib olan bir şərtdir. Yəni ola bilsin ki, indi aydındır. Qanun layihələrinə münasibətdə bu qanun qüvvəyə minəndən sonra tətbiq olunma prosesi gedəcək, bu bir. Amma eyni zamanda indi çoxsaylı qanunlar var ki, bugün Azərbaycanda bir 10 minə yaxın müxtəlif, hələ mən demirəm ki, nə qədər normativ aktlar vardır. Onlar artıq qüvvədədir, onlar artıq tətbiq olunur. Amma onların da, belə deyək, təftiş edilməsi və bu ekspertiziyə məruz qalmasının məcburiliyini göstərir. Digər tərəfdən, biz nəyi burada antikorrupsiya ekspertizasının həm də prinsiplərini müəyyənləşdirmişik. Bu prinsiplər nədən ibarət olmalıdır? Yəni qanun layihəsi ekspertizadan keçən mütləq aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması. Yəni birincidir, prioritetlik. İstənilən qanun qəbul edilə bilər, o bütün belə norma. Amma insan hüquq və azadlıqlarının üstünlüyü, qorunması hüququ orada olmasa əlbəttə ki, bu da bir artıq bəri başdan korrupsiya yaradan normadır. Və yaxud da qanunçuluq norması. Qanunlar arasında qanunlara dönmədən əməl edilməsinin vacibliyi prinsipi. Və yaxud normativ hüquq aktının digər normativ hüquq aktlara qarşılıq əlaqədə qiymətləndirilməsi. Bilirsiniz, bəzən nə baş verir praktika? Bu günləri bir sıra hallarda normativ hüquq aktı qəbul ediləndə, yəni qanunlar, qərarlar qəbul ediləndə, elə bil ki, hər şey unudulur. Digər mövcud qanunlar var, normalar vardır. Hər şeydən əvvəl istənilən qanun qəbul edilir, müəyyən əlaqəli şəkildə olunur. Yəni, paralel olaraq o hesablanmalıdır ki, bu qanun qəbul edilməsi hansı normativ hüquq aktlarda toxunan tənzimlənən münasibətlərə təsir göstərə bilər və bunlar arasında o ziddiyyətlər bəri başdan aradan qaldırılmalıdır. Digər tərəfdən, gerçekten. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı məsələsi. Bu çox vacib olan məsələdir. Əslində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı olmadan qəbul edilən qanunlar, normativ hüquqlar o tətbiqi zaman çox çətinliklər yaradır. Və həmin eyni zamanda qanunlarda elan edilmiş siyasətin həyata keçirilməsində problemlər yaradır. Ekspertin müstəqilliyi və səlahiyyətli olması məsələsi. Qanunun antikorrupsiya ekspertisini aparan şəxs müstəqil olmalıdır və səlahiyyətli olmalıdır. O bilməlidir ki, mənim verdiyim rəy görənməsinə həm də bu rəy qəbul ediləcəkdir. Yəni bu mənim işimə fəaliyyətimə müdaxilə olmayacaqdır. Digər tərəfdən antikorrupsiya ekspertisinin obyektivliyi, əsaslığı, hərtərəfli və tamlığı məsələsi. Yəni orada bu şərtlər qoyulur, bu prinsiplər əsasında. Sadəcə olaraq biz demirik ki, ekspertiza qəbul olunardı, amma bu prinsiplərə cavab verən ekspertisə bu prinsiplərə cavab verməlidir.
Bir də Əl-Məmməd bəy, bax qanunların, layihələrin, normativ hüquq aktların antikorrupsiya ekspertizası aparıldı. Bunun icrası, buna nəzarət kim həyata keçirəcək?
Biz hesab edirik ki, bax bununla bağlı qanunların antikorrupsiya ekspertizasının həyata keçirilməsi üçün antikorrupsiya ekspertiza mərkəzi yaradılmalıdır.
Bütövlükdə müstəqil yoxsa dövlət qurumu tərkibində?
Bu Ədliyyə Nazirliyinin yanında da ola bilər. Çünki daha çox bütün orada qeydiyyatdan keçir bütün normativ aktlar, qeydiyyatdan keçir ümumiyyətlə və bu bir peşəkarlardan ibarət olan bir mərkəz olmalı, ekspertiza mərkəzi olmalıdır. Axı antikorrupsiya ekspertizasının özünün fəlsəfəsi qanun layihələri, normativ aktlar ona xidmət edir ki, orada qanun qəbul edilərkən qanun icrasına təmin edici orqanlar kimlər olmalıdır? Konkret cavabdehlik məsələsi var. Orada göstərilir. Yəni bu məsələlər öz-özünə həmin ekspertizadan sonra aradan qalxacaqdır. Bu və bu həm də həmin qanunun tamlığına gətirib çıxardacaqdır. Tətbiqi prosesində ehtimal olan boşluqların bəri başdan aradan qaldırılmasına imkan verəcəkdir. Amma əlbəttə ki, indi mən deyim ki, bu qanunun qəbul edilməsi bütün belə deyək ki, dərdlərin, dərmanların və kökün korrupsiyanın heç vaz kəsilməyəcək. Amma korrupsiyanın şərait yaradan hallarının xeyli dərəcə azalmasına gətirib çıxardır. Qanunların daha yaxşı işlənməsinə imkan verəcəkdir. Amma bütövlük antikorrupsiya tədbirləri kompleks xarakter daşımalıdır. Yəni, mən bu barədə düşünmürəm ki, ayrılıqda götürülmüş bir strukturda korrupsiya ilə bağlı məsələlər həll ediləndə bütün bu korrupsiyanın kəskin azalmasına gətirir. Bu kompleks tədbirlər olmalıdır və davamlı olmalıdır, ardıcıl olmalıdır və daimi siyasi iradə burada özünü göstərməlidir.
Əlməmədə, bax, siyasi iradəyə toxundunuz. Tez-tez deyilən bir ifadə var ki, ən ideal qanunlar belə siyasi iradə olmadan fikirli olmur. Misal üçün, Azərbaycanda daha çox Gürcistanı, qonşu Gürcistanı misal gətirirlər ki, bax, orada Gürcistan qanunları Azərbaycan qanunlardan heç də yaxşı deyil, eyni qanunlardır. Sadəcə orada ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi indi bu ölkədə korrupsiyanın xeyli azalmasına şərait yaradıb. Necə hesab edirsiniz? Yəni, siyasi iradə olmadığı halda bu antikorrupsiyon ekspertiza, ideal qanunların qəbul nəsə dəyişə bilərmi ölkədə?
Bilirsiniz, heç siyasi iradə yoxdursa, onda antikorrupsiyon ekspertizası haqqında qanun da qəbul edilə bilməz. Siyasi iradə yoxdursa, antikorrupsiya strategiyası qəbul edilə bilməz. Amma siyasi iradənin bir aşkar olunan, ifadə olunan forması, bir də var ki, siyasi iradənin tətbiq ediləcək formaları. Bu onunla bağlıdır. Bu hər şeydən əvvəl əlbəttə ki, bu komanda ilə bağlı olan məsələ. Komandanın bütün üzvləri elan edilmiş siyasi iradəni icra etməsinin prosesində iştirak etməlidir. Eyni zamanda siyasi iradə, elan edilmiş siyasi iradə geniş sürətdə vətəndaşların bu siyasətin həyata keçirilməsini iştirakı təşviq etməlidir. Bu prosesin iştirakı təmin olunmalıdır. Bax, bundan, yəni digər əlavə şərtlər var ki, bu siyasi iradənin daha dəqiq, daha hər tərəfli yerinə yetirilməsinə gətirib çıxarda biləcək məsələlərdir. Amma əlbəttə ki, ilk növbədə siyasi iradənin ifadə edilməsi çox vacib olan məsələdir. Amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox hallarda siyasi iradə, xüsusilə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul edilən proqramlar və qanunlar bir sıra hallarda bürokratiyanın müqaviməti ilə rastlaşır. Aktiv müqavimətin belə deyək, qırılması, aktiv müqavimət aradan götürülməsi siyasi iradənin tam şəkildə həyata keçirilməsinə gətirib çıxardı. Bəzi hallarda belə də siyasi iradənin çox sürətli ifadəsi də bir çox hallarda xüsusilə yeni müstəqillik əldə edilmiş ölkələrdə müəyyən problemlər yarada bilər. Əsas məsələ burada davamlılıqdır və ardıcıllığın təmin edilməsi məsələsidir. Bu çox vacib olan məsələdir. İstənilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün onun tətbiqi bəli ayrı-ayrı hallarda tutaq ki, məişət korrupsiyasının qarşısının alınmasının çox sürətli hərəkətlərin edilməsini tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bir sıra yerlərdə məişət korrupsiyasının qarşısının alınmaq, aşağıların korrupsiyasının qarşısının alınmaq mümkündür. Qısa bir müddətdə böyük nəticələr əldə etmək xeyli dərəcədə çətindir və bu bir sıra hallarda yenidən daha geniş miqyasda korrupsiyanın çəkilənməsinə gətirib çıxardır. Bir qədər vaxt lazımdır proseslərlə bağlı. Nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda bizim apardığımız sorğulara görə, əgər Azərbaycan vətəndaşı korrupsiyanı adi bir hal kimi qəbul edirsə və hesab edir ki, burada bir normal bir şey baş verir bir çox hallarda. Mən bunu elə etməliyəm də. Bu Qafaların dəyişməsi üçün xeyli vaxt lazımdır ki, bu təkmilləşdirilmiş antikorrupsiya mədəniyyəti yaradılsın, antikorrupsiya infrastrukturu bütövlükdə yaradılması vacib olan məsələlərdir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bir sıra hallarda bəzi qərarların qəbul edilməsinin gecikməsi heç də onunla bağlı deyil ki, siyasi iradə tam bu istiqamətdə yoxdur. Bir sıra hallarda hər şeydən əvvəl bəzi digər amillər var ki, Azərbaycan şəraitində də bu amillər mövcuddur. Bunu hər birimiz gözləyirik. Ona bir qədər gözləmək və amma əsas odur ki, şübhəsiz ki, ardıcıllıq davam etməlidir və bugünkü korrupsiyaya qarşı mübarizənin o sürəti də əlbəttə ki, daha da sürətlənməlidir.
Sizin bu hazırladığınız antikorrupsiyon ekspertiz haqqında qanun layihəsi sizcə qəbul olunacaq asanlıqla yoxsa üzləşəcək müqavimətlə?
Şübhəsiz ki, üzləşəcək. Mən düşünmürəm ki, belə çox asanlıqla qəbul olunacaq. Burada buna etiraz edənlər də olacaqdır, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu qanun hazırlanmasını təsadüfən təklif etməmişik. Azərbaycan Respublikası prezidentinin şəffaflığın artırılması, milli korrupsiyaya qarşı milli strategiyada qanunvericinin təkmilləşdirilməsi məsələli normativ hüquqi aktların və onların layihələrinin korrupsiyaya qarşı mübarizə nöqteyi nəzərdən müvafiq ekspertizin həyata keçirilməsini tələbi qoyulmuşdu. Bu bir buna istinad etdik. Həmin fəaliyyət planında göstərilmiş tədbir. Digər tərəfdən isə həmçinin Azərbaycan Respublikası prezidentinin dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında 22 iyun 2009-cu il fərmanının 9-cu bəndində Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiyasına bir ay müddətində korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar normativ hüquq aktlarının ekspertizasının aparılması qaydası haqqında müvafiq layihələrin təqdim edilməsi tapşırılmışdı. Yəni biz prezidentin burada da iradəsi ifadəsini gördük və buna istinad edərək də belə düşündük ki, və eyni zamanda bu vaxta qədər apardığımız araşdırmalar bu qənaətə gətirdi ki, biz bu qanun layihəsini aparmaqla sadəcə olaraq eyni zamanda bu sahəyə öz töhfəmizi vermiş olardıq.
Bəs antikorrupsiyon qanunun özü korrupsiyadan nə qədər azad, uzaq bir qanun hesab eləmək olar?
Bununla bağlı bax görün, bu qanunla biz bu layihəni hazırlamışıq, layihə ilə bağlı müzakirələrə başlamışıq və bu geniş müzakirələr aparacaq. Əlbəttə ki, bizim bu hazırladığımız layihə İdeal bir layihə deyildi. Biz hesab etmirik ki, bu qüsur və nöqsanlardan tamamilə xalidir və ideal bir
kiminsə lobiçiliyi yoxdur ki, burada.
Burada kimin burada əksinə bütün lobiçilərə qarşı olan bir qanunla. Və burada əlbəttə ki, biz bu müzakirələr nəzərdə tutub ayrı-ayrı normaları təkmilləşdirməsi təkliflərində işləyəcək. Bəlkə çox belə maraqlı fikirlər də səslənə bilər. Səslənməyin biz gözləyirik və istəyirik ki, səslənsin. Ciddi tənqidlər də olacaqdır. Yeri gəlmişkən qeyd etdim ki, normativ hüquq aktlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası qanunu qəbul edilmək ərəfəsindədir. Orada da normativ hüquq aktlardan sui-istifadə ilə bağlı, sui-istifadənin yol verilməməsi ilə bağlı ayrı-ayrı normalar vardır. Faktik olaraq bu da bizim hazırladığımız qanunla belə deyək üst-üstə düşən normalar. Burada həm rüşvətin elə bəri başdan rüşvətin, korrupsiya sövdələşmələrinin belə deyək ki, hazırlama texnologiyasına qarşı olan bir qanundur. Bunu bir texnoloji bir qanunda hesab etmək olar. Texnoloji korrupsiyaya qarşı bir texnologiyada hesab etmək olar. Əsas ondan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, bu qanun əgər qəbul edilərsə, inanıram ki, yəqin ki bu qanun qəbul ediləcək və ya bu qanun istifadə olunacaq. Bu, eyni zamanda normativ hüquq aktların, qanunların daha təkmilləşməsinə gətirib çıxartacaqdır. Bu, bir çox hallarda, əlbəttə ki, ilk növbədə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha dolğun şəkildə müdafiə edilməsinə, qorunmasına imkan yaradacaqdır və nəhayət biz vətəndaş iştirakçılığının real formalarını təqdim edirik. Azərbaycan parlamentinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, vətəndaş cəmiyyəti olaraq həm də onu göstərmək istəyirik ki, biz istənilən aparılan siyasətin həyata keçirilməsində iştirak etməyə hazırıq. Buna bağlı müvafiq bizim təcrübəmiz də var, eyni zamanda bilik və bacarıqlarımız da vardı ki, biz bu töhfəni verə bilərik. Bu, əslində Azərbaycanda son illərdə vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüslərinin belə deyək ki, yeni bir formatını daha da genişlənməsi. Yəni qanun layihəsi, qanun layihələri təqdim etmək bu vətəndaş cəmiyyətinin praktikasında o qədər geniş yayılmayan hallardır. Bəzi əlbəttə ki, bizim tərəfimizdən əvvəllər də bu tipli ayrı-ayrı qanunlar həm dəyişikliklər təklif olunmuşdu, həm də qanunlar təklif olunmuşdu, amma bu prosesin davamıdır. Mən hesab edirəm ki, bax vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığını təmin etməsinin ən mühüm formalarından biridir ki, yenə də şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyasında vətəndaş cəmiyyəti tərəfdaş bir struktur kimi nəzərdə tutulmuşdu. 93 pozisiya üzrə bax, bu həmin pozisiyaların yerinə yetirilməsinə yönələn bir addım kimi də dəyərləndirilməlidir. Və əsas odur ki, vətəndaş yanğısı var. Biz istəyirik ki, korrupsiyadan azad bir cəmiyyətdə yaşayaq və korrupsiya hər zaman bizim milli maraqlarımıza ziddi, iqtisadi maraqlarımıza ziddi, şəxsi maraqlarımıza ziddi, bütövlükdə bu cəmiyyətlə və vətəndaşla ciddi konfliktə girə biləcək. Bütövlükdə bu əsasları sarsıda biləcək bir fenomendir. Ona görə bu fenomenə qarşı mübarizədə vətəndaş olaraq hər cür dəstəyimizi verməyə hazırıq və bunu da nümayiş etdiririk.
Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qanunlarda korrupsiya yaradan hallardan və onun aşkar edilməsi ilə bağlı hazırlanan qanun layihəsindən danışdıq. Qonağımız həmin layihənin müəlliflərindən biri Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dördü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər üçün.